04.00.00 komerciālās televīzijas un radio programmas mērķis – nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegtu plašu un daudzpusēju informāciju, galvenās aktivitātes, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana, programmas izpildītājs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai visā Latvijas televīzija un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināt televīzijas sižetu raidījumu pārraidīšanu sižetu pārraidīšana kanālā RTV Min 3 242 2640 novadu ziņu sižetu veidošana un pārraidīšana min 2 901 2640 2640 raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās raidstundas skaits 782 20 30 20 20 raidījumu pārraidīšana komerciālajos radio raidstundas skaits 20 25 20 20 nodrošināt auditorijas sasniedzamību RCH1 reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija skaits 123 470 110 100 110 100 110 100 110 100 piezīmes 1 RCH 0 0 0 RCH 0 0 0 kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1 670 051 0 53 431 373 203 170 108 403 170 108 403 1 053 403 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 616 347 325 0 0 0 250 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 36,9 30,9 18,1 mīnus 6,6 atlīdzība. Euro 37 510 25 0 10 25 0 10 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 37 510 25 0 10 25 0 10 piezīmes, viens tajā skaitā darba devēja visai, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 500 000 825 000 325 000 SK. Prioritāri pasākumi 750 000 750 000 sabiedriskā pasūtījuma satura veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, stiprinot Latvijas informatīvo telpu 500 000 500 000 finansējums komercmediju atbalstam 250 000 250 000 vienreizēji pasākumi 75 000 75 000 izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai 75 000 75 000 citas izmaiņas 500 000 - 500 000 satura veidošana un programmu attīstība komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos 500 000 - 500 000